tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Razvijenost muzičke umetnosti u Miloševoj Srbiji bila je na niskom nivou. Vokalno pevanje ili sviranje na narodnim instrumentima, kao što su gajde, duduci i dvojnice, često uz guslarsku pratnju, bili su elementarni muzički izrazi. Tursko sviranje i arnautsko pevanje dopadalo se većini, ali nije godilo strancima, nenaviknutim na taj izraz. Ova vrsta muzike izvođena je obično jednim instrumentom uz pratnju sahana, bubnja, cimbala, triangla i daira sa praporcima. Muzički ukus nije odmicao od zadovoljstva izazvanih nastupima cigana i ciganki koje su uveseljavali kneza i njegove dvorane. Orientalnost izvođenja doprinosili su zvuci ćemaneta, zurli, daira i bubnjeva, koje su izvodile ciganske muzičke družine. Cigani svirači pratili su kneza i na njegovim putovanjima. Pirh pominje. Zurle Mustafine, koje su bile svuda i na svakom mestu, i kad je u Kragujevcu osnovana vojna muzika, knez nije odbacio cigansku muziku. Cigani su negovali pevanje srpskih i turskih pesama i drugoj gospodi, ne samo knezu. To muzičko nasleđe zadugo nije smenila otmenija muzika. Dokaz je i to što su kragujevački đaci, odlazeći u Bečku operu 1829. zapušili uši da ne čuju opersko pevanje. Njih je na put pratio Josif Malivuk, činovnik popičiteljstva prosveštenija, želeći da prosvetli duh mladog naraštaja, ukazujući na civilizovanije primere evropskog duha. Kad smo čuli opersko pevanje, zapušili smo uši da ne slušamo. Tako nam se to njihovo opersko pevanje činilo neharmonično. Onda bi tek videli i s tugom se sećali da nema preko našeg kapelmajstora Schlesingera kad banda zasvira kokonice ili kada Kara Mustafa, Oberlautar kneza Miloša zasvira Bolan mi leži, Kara Mustafa i tolike druge naše arije koje su nam bile lepše i umilnije nego i same opere talijanske. Iz monografije Muzička istorija Kragujevca 1818-2018. Dobrodošlicu u ovoj nedeljnoj riznici želim dr. Mili Medigović-Stefanović, autoru monografije Muzička istorija Kragujevca 1818-2018. Naša gošća je doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za bibliotekarstvo i informatiku. Tokom duge i plodne karijere bila je i višegodišnja direktorka Narodne biblioteke u Kragujevcu. Autor je nekoliko monografija i velikog broja naučnih i stručnih tekstova iz književnosti, bibliotekarstva i kulturne istoriografije. Živi i stvara u Beogradu. Gospođo Stefanović, dobrodošli.
Dobar dan, zahvaljujem posebno što ste me povodom ove moje monografije pozvali. Ta istorija je nešto što predstavlja plod dugogodišnjeg, hoću reći decenijskog istraživanja po različitim institucijama. Moja osnovna preokupacija jeste zapravo istraživanje arhivske građe, a pošto sam bila u Kragujevcu i u okviru jednog projekta koji je osmišljavan ispred odeljenja SANU u Kragujevcu, nametnula se tema kulturni i književni život Kragujevca. Tako da sam shvatila da proučavanje muzike, muzičke istorije, jeste ono što je zapravo kulturni život prve prestonice u Srbiji. Prva ta prestonica u Srbiji i knez Miloš osvetljavaju se, da kažem, na jedan poseban način, jer je kultura, naročito u ovom slučaju muzika, nešto što privlači ne samo proučavaoce muzike, nego one koji, naravno, o svojoj Srbiji treba da znaju više. Koliko se često busamo u grudi, ja sam Srbin, ali kad pitate nekoga, dobro, znate li vi koja je prva prestonica, znate li vi gde je napravljena prva štamparija, knjigopečatnja, tako se zvalo u vreme kneza Miloša, prve knjige koje su štampane, prvi ustav koji je donet. Znači, to su sve pojedinosti koje jedan intelektualac, ne samo intelektualac, nego đak u školi treba da zna, znači od neke osnovne škole pa da nadalje. Ovo što ste vi inicirali vašim uvodom jeste meni poslužilo kao, da kažem, nešto gde treba nastaviti. Muzički život u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka ostvaruje se kao refleksija evropskih uticaja i živog opstojavanja autentičnog melosa. Ali kako se to sada pomešalo, možda najzaslužniji za sve je Josif Schlesinger, koga je knez Miloš pozvao da vodi njegovu knjaževsku bandu muzičku. Znači, on je predvodio muzičare i naravno nego ih je usklađivao sa onim što je njegovo učenje iz neke, da kažemo, tradicije zapadnoevropske.
Kao što reče 29. godine ova mladež u Bečkoj opere, nema nama do kapelmajstora Schlesingera, Boga mi može i bola mi leži Kara Mustafa kada zasvira Kara Mustafa. Knez Miloš 1818. godine prenosi svoje sedište iz rudničkog sela Crnuće i od Kragujevca stvara stare varoši, stvara prvu prestonicu Srbije. I kako piše Milen i Nikolić, koja se školama kiti u duhu stihova, siju pesan glasno, vospevajmo, likuj otcad slavni Kragujevče.
Jeste. I ima ona i dodatak drugi, da Beograde tebi jeste slava, ali Kragujevac ti je glava i tako, ovaj, nešto što, možda sam to parafrazirala sama, ali hoću da kažem da je još Vuk Karadžić koji je bio u Kragujevcu, on je zapisujući narodnu lirsku poeziju jednostavno ubacio i negdje neke, da kažemo, melodijske pratnje i tada je ovaj to i uneo u objavljenim zbirkama svoje lirske poezije. Ali ono što je preko te melodičnosti autentične bilo uočljivo, o tome govori Vladimir Dvorniković, on je ustanovio uzroke pesimizma, pesimističkog izražavanja. Pjesma je prvi, najneposredniji i najkarakterniji izraz, ali to su i drugi dokumenti uz najjasniji govor te pjesme i melodije. Tu je naša narodna lirska i junačka epska pjesma, narodna priča i pripovjetka, produkti narodnog humora, ironije i satire. Tu je i narodna filozofija, poslovica, aforizama, sentencija. Jednu riječ, čitavo narodno blago i narodna tradicionalna književnost. Uz to dolazi do onoga što je i na neki način prisutna ta religiozna komponenta, jer narodna muzika reflektuje kolektivni duh, naročito lirska i epska poezija. Tako da Vuk Karadžić je već na neki način izdvojio to što se zove melodičnost tog narodnog izraza.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Mila Medigović-Stefanović, autor monografije Muzička istorija Kragujevca 1818-2018. Gospođo Stefanović, Kragujevac u prvoj polovini 19. veka postaje književni i kulturni centar, zahvaljujući prosvećenim misionarima koji dolaze sa strane. To su obrazovani profesori, umetnici, činovnici koji su donosili u prtljagu i svoje lične instrumente, biblioteke, a i sami prevodili i pisali. Otprilike ovako zapisujete u monografiji. Od kojih ličnosti da krenemo koje menjaju kulturnu sliku Kragujevca, tadašnje prestonice?
Kragujevac u jednom momentu dobija nekoliko institucija koje su presudne za dalji kulturni razvoj prestonice. Pre svega to je Kragujevački liceum. Na čelu tog liceuma je Atanasije Nikolić, koji je, došavši u Kragujevac, imao ideju i da osnuje prvu muzikalnu školu, da bi uočio je muzikalnost, onu urođenu muzikalnost Kragujevčana i, da kažemo, srpske mladeži, i hteo je na neki način da to podigne na jedan nivo koji bi odrazio ono što je školovanje tih sposobnosti rođenjem darovanih. Naravno, nije uspeo da osnuje tu prvu muzikalnu školu, ali je Atanasije Nikolić bio na čelu liceuma, tako da ovi u Beču, Kragujevčani su zapravo licejci koji su posetili Beč, i taj liceum je nešto što ima svoju istoriju. Naravno, kasnije se to nastavilo kao, da kažemo, deo koji može da se poveže sa istorijom školstva i osnivanjem univerziteta u Kragujevcu, ali ti licejci i taj, da kažemo, podmladak je nešto što je moralo da se školuje. Pa možete zamisliti da je Jovan Sterija Popović predavao privredno pravo na liceumu. Znači, toliko je ličnosti došlo tu u Kragujevac da jednostavno bude nastavnik na liceumu, i to je mnogo tragova kulturnih ostavilo i u dušama tih ljudi. Ali ono što je najbitnije jeste osnivanje Kragujevačke gimnazije 1833. E sada kreće ono što se zove uspon grada. Kragujevačka gimnazija ima profesore koji su kroz vreme se smjenjivali, i među njima je bilo mnogo muzičara. Oni dolazili su Česi i Rusi. Ja sad ne bih govorila o drugim institucijama, samo bih rekla da je Sereda Kostrikin, da su oni bili profesori muzike u toj Kragujevačkoj gimnaziji. Znači, i Česi i Rusi su tu nalazili svoje utočište i jednostavno ostavili duboke tragove u muzičkom obrazovanju Kragujevčana.
A kada krećemo od muzičke istorije Kragujevca, svakako mora da se krene od Josifa Schlesingera.
Schlesinger je došao u Kragujevac, pošto je Kragujevački teatar, znači teatar Joakim Vujić ga je osnovao. Taj teatar je imao svoju muziku, imao je, da kažemo, izvodio je predstave gdje je obavezna bila i muzika. I tu muziku je komponovao Schlesinger. Naravno da je Schlesinger uspevao da tu knjaževsku bandu na neki način smiri, jer su članovi, to sastav, da kažemo, te knjaževske bande bio je različito. To su bili uglavnom oni koji su pre toga bili u nekakvim bojevima, negde ostajali. I sad je to sve trebalo na neki način smiriti i dovesti u jednu liniju razumljivosti, u jednu liniju civilizovanog napretka i rada i pouke da sami na sebi rade kako bi mogli da pospeše i razvoj svog kolektiva. Schlesinger je bio Somborac koji je doneo tu tradiciju zapadnoevropskog izraza i on je pravio za komade teatra iza Joakima Vujića pravio je određenu muziku. Svaki komad je imao svoju muzičku pratnju i to je sve Schlesinger udešavao. Posle Schlesingera imamo Dragutina Čižeka koji je kapelmajster posle penzionisanja Josifa Schlesingera. Čižek je uveo mesto kapelmajstora gudačke instrumente i tako pospešio raznovrsni repertoar i izbor muzičkih sadržaja. Naravno, orkestarska muzika i njeno izvođaštvo intenzivnije se realizuju početkom 20. veka, dok je tokom 19. veka dominiralo horsko stvaralaštvo, s izuzetkom nekoliko školovanih muzičara koji su mogli da nametnu instrumentalnu muziku i ozbiljnije žanrove. Tek će se osnivanjem reprezentativnih muzičkih institucija stvoriti uslovi za razvoj simfonijske muzike u Srbiji. Znači, Kragujevac je na neki način i to pospešio. To se može pronaći u delima koja proučavaju istoriju srpske muzike, kao što je Ivana Konstantinović. Filharmonija je osnovana u 1923. godine. Filharmonija, radio orkestar 1929. Muzička akademija u Beogradu 1937. Stvorena je podloga, eto tako da, za osnovu umetničkog i pedagoškog rasadnika muzičkih stručnjaka Srbije. Znači, Kragujevac ovde pominjemo kao, da kažemo, mesto gde je na neki način začelo se sve to što predstavlja dalji rad. Prva ta, eto, trebala je muzička škola da bude Atanasije Nikolić, licejci, liceum, i ta tradicija nastavljena je osnivanjem univerziteta u Beogradu, pa evo, sad sam mo rekli kako je i konzervatorijum osnovan i sve to.
A da li se nešto manje radi kada se prestonica iz Kragujevca prebacuje u Beograd, ili jednostavno zamajac koji je krenuo ne može da stane?
Pa ja bih se sad vratila opet u vek, u 19. vek.
Da, o tome ja i govorim.
Da, jedna od najznačajnijih privrednih, da kažemo, institucija ili privrednih tih ustanova jeste Vojno-tehnički zavod. Znači, kad je osnovan Vojno-tehnički zavod, onda su u taj zavod počeli da dolaze stručnjaci iz Evrope, jer nisu mogli topove da liju neki seljaci, šumadijski i uopšte ljudi koji nisu imali pojma o toj vojnoj strategiji i bilo čemu. Znači, vi ste mogli da vidite u toj knjizi, ima da zaista dosta fotografija gde se pokazuju ti pripadnici vojno-zanatlijskog tog zavoda, i oni su osnivali pevačke družine. I prva pevačka družina je Šumadija. Znači, ona je osnovana tu negde pri kraju 19. veka. A odatle su opet se, da kažemo, regrutovali oni koji su vodili muziku. Mnogi od njih su baš radili u toj vojno-tehničkom zavodu, ali su uspevali i da okupljaju druge koji su znali da pevaju. Tako su nastale muzičke družine, pa su nastali horovi, i najvažnije je što je to bio način da se kolektivno, da kažemo u jednom širem smislu, ne sada pojedinci koji formiraju, da kažemo, muzička dela i posvećuju se toj umetnosti, nego sada imate jedan kolektivni pristup tome i naravno obuhvat koji ide u narod i ljudi počinju da shvataju da je muzika nešto posebno.
se bore misli moje, iskustva mi čuta tveli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Prvi pogled oka tvoga sjajnom suncu podoban, plenio je srce moje, učinio robom ga, plenio je srce moje, učinio robom. Te ljubim, o jedina, celom svetu kazaću, samo tebe opremila, tajnu ovu sakriću, samo tebe
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Mila Medigović-Stefanović, autor monografije Muzička istorija Kragujevca 1818-2018. Gospođo Stefanović, govorili smo o pevačkim društvima koja se osnivaju u Kragujevcu u prethodnom segmentu i sada da čujemo koje su to pevačka društva koja su se sve osnovala u Kragujevcu i koje je bilo prvo pevačko kragujevačko društvo.
Prvo kragujevačko društvo, tako se i zvalo Kragujevačko pevačko društvo u početku, jeste kasnije nazvano Šumadija, a ono je formirano uglavnom od članova Vojnotehničkog zavoda koji su znali na neki način šta je to muzika i rado su pristali da osnuju taj hor, to pevačko društvo. Interesantno je da u arhivskoj građi možete da nađete podatak, to sam ja slučajno našla u Arhivu Srbije, o nabavci jednog klavira za tu pevačku družinu. Kasnije su osnovana pevačka družina Knez Miloš Veliki, muzičko društvo Brodil, pevačko društvo Kragujevačke dobrovoljne družine, pevačko društvo Sedlar, pevački zbor Kraljević Andrej i zanimljivo je da je pevačko društvo Kraljević Andrej u jednom momentu pariralo pevačkom društvu koje je u Beogradu stvoreno, koje je formirano u Beogradu, a isto se zvalo Kraljević Andrej, jer su nagoveštavali u nekom, da kažemo, svom pokušaju da gostuju u Beogradu, pa su se predstavljali da oni su, da nose to ime Kraljević Andrej, a onda su im ovi odgovorili da nije potrebno jer oni već takvo društvo u Beogradu imaju. Neke druge reakcije na muzički život zanimljiv je po tome što je zaista muzika zavisila od istorijskih okolnosti. Znači, tokom Balkanskog, tokom Prvog svetskog rata, mi imamo nešto što je reprezentativno za Srbiju. 1915. godine Kragujevac je bio centar Šumadijske vojne oblasti i tamo se nalazi i Stanislav Binički.
Da.
I Stanislav Binički će tu oblikovati, on ga je zapisao, kako kaže Uroš Dojčinović, još dok je bio na Drini, te note za Marš na Drinu, ali je objavio prvi put u Kragujevcu tu muziku. Tako da su, da kažemo, u nekom historiografskom smislu Kragujevac je mesto rođenja, odnosno zapisivanja Marša na Drinu, iako je on pre toga, kako kaže Uroš Dojčinović, nastao tokom Prvog svjetskog rata.
Zanimljiv je život Stanislava Biničkog.
Jeste. Postoji jedna disertacija koja je vezana za život Stanislava Biničkog i tamo možemo naći pojedinosti da je Stanislav Binički, da je porodica Stanislava Biničkog došla iz tih zapadnih krajeva u prostor Šumadije i tu su on se uključio kao jedan od oficira u taj Prvi svetski rat.
Kada govorimo o značajnim imenima pored Stanislava Biničkog, koji je tu, možemo da kažemo da je mesto rođenja Marša na Drinu Kragujevac, da je tu konačno zapisano. Početkom 20. veka se rađa i velika kompozitorka Ljubica Marić u Kragujevcu.
Jeste. I to je
akademik.
Naravno. Ona je tu rođena i kad gledate biografije tih muzičara najznačajnijih, vidite da jednostavno su njima mesto rođenja Kragujevca. Da li su to na neki način one lične i privatne istorije koje imaju dodira sa onim što je istorijsko događanje, pa su neka deca bila poticala iz tih oficirskih porodica i onda su tu selitbe bile najminovne. Ja bih samo posle tih, posle tog Prvog svetskog rata pomenula nešto što je važno opet za muzički život i to Kragujevčana. Odjednom kada je stvorena Jugoslavija, počinju na nivou Jugoslavije da se formiraju neki savezi koji su podrazumevali da i Kragujevac bude uključen u sve to. Pa imamo podatke o Južnoslovenskom pevačkom savezu, oni su nastupali i Kragujevčani su tu bili prepoznatljivi. Jedan neobičan, podatak, a ja sam ga sasvim slučajno našla u Muzikološkom institutu, da je od 1912. znači to je Balkanski rat i Prvi svjetski rat, postao je časopis koji se zvao Gusle. I ono što, tako sad jednu samo digresiju da napravim, što se misli da su gusle neki instrument koji pripada našoj naciji, ili širem prostoru balkanskom, zapravo gusle su nastale na Dalekom istoku. To je njihov instrument. I oni su ga, mi smo preuzeti odavde, ali kada gledate i posmatrate ono što je tradicija guslarska narodnih pesama, pa i Crnu Goru, celu, ljudi misle da je to instrument koji je tamo nastao. A zapravo je nastao u daleko ranije na Bliskom istoku.
Dobro, zaštićen je kao naš instrument.
Pa i možda je zaštićen je kao naš instrument, ali hoću da kažem da neke zablude treba napomenuti da ljudi to sve znaju. Postojalo je udruženje jugoslovenskih kompozitora, ali bili su, tu su, među njima su poznati Miloje Milojević, pa Kragujevčanin, za Kragujevac se vezuje današnja škola u Kragujevcu, srednja muzička škola nosi ime tog poznatog kompozitora. Postalo je li udruženje muzikanata, anotalista? Znači, oni koji nisu znali note, oni su imali svoje udruženje i ja sam se skoro rasplakala.
A šta su oni bili, apsolutni sluhisti?
Da, oni su, znači, to je sve, ta razvijenost, da kažemo, tih senzora čula sluha je kod njih izuzetna, ali Kragujevčani su bili brojni u tom udruženju. I ja sam, kad sam našla spisak u arhivu Jugoslavije, meni to tako impresioniralo, naravno negdje sam to zapisala, sad neću da mnogo dužim o toj temi. Ali ono što sam htjela da kažem, da sva ova pevačka društva koja smo pomenuli, oni su gostovali kod drugih, a jedan period posle smrti, posle ubistva kralja Aleksandra, tada su postala poklonička, da kažemo, gostovanja i dolazili su svi u Aranđelovac, ali nisu zaobilazili Kragujevac. I onda su te razmene bile između pevačkih društava od Makedonije preko Srbije, iz različitih sredina, naravno, da kažemo, u prvoj polovini 20. veka osnivaju se mnoga muzička društva u svim gradovima, jer to je, nije to samo bila stvar prestiže, nego prosto jedne kulturne potrebe građanstva formiranog tada već na jednom, da kažemo, prepoznatljivom nivou jedne kulture. Tada su i školski koncerti, sokolska muzika, onda šmadijska vojna muzika, ali da se vratim opet na Knjaževsku bandu, ona je zapravo prvi vojni orkestar u Srbiji. Tako da on pripada onome što se zove vojna muzika, ali pored vojne imali smo i crkvenu muziku, imali smo muziku koja se negovala u okviru ženskih društava, imali smo muzičke aktivnosti u okviru narodnog prosvećivanja. Narodno prosvećivanje, to je prepoznatljivo kao kulturni pokret koji je okrenut kolektivu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. naša onedeljna goše, dr. Mila Medigović-Stefanović, autor monografije Muzička istorija Kragujevca 1818-2018. Gospođo Stefanović, već smo više puta tokom emisije isticali koliko su istorijske okolnosti veoma važne i koliko su one uticale na razvoj muzike, pravaca i uopšte kulture.
To ste dobro rekli da i podsjetili me, a mislim da je neophodno da to pomenem. Znači, posle streljanja Kragujevačko, koje je se desilo 21. oktobra 1941. godine, Kragujevac je jednostavno, možemo reći, kao bio uništen grad, jer to je veliki i težak zločin koji se nikada neće zaboraviti. Naravno, ja ću sad tu napraviti jednu digresiju pa reći kako je to Desanka Maksimović kroz svoju krvavu bajku, a i poslije toga svi oktobarska hododarija, sve manifestacije oktobarskog hododarija su doprinele da se ta tragedija na neki način i muzički izrazi. Ovdje bih pomenula na početku Drugog svjetskog rata, znači u prividu tog nekog građanskog reda i pritajnog otpora neprijatelju, pa radile su državne institucije, ali bih izdvojila da je u vrijeme Nedićeve vlade krajem 1941. godine formiran oktet Nacionalne službe rada. Članovi su bili Mija Aleksić, horovođa, bariton, Vasarajevac, sopran, Ljuba Paunović, Miša Dimić, Aleksandar Felba, prepoznatljiv glumac,
da,
Milan Stanković, to je bio profesor u Kragujevcu, i Vasa Pantelić. Ta muzika je nadomeštala muzičke aktivnosti u gradu, nastupali su kad su praznici i u crkvi za vreme pričešća. I zahvaljujući Miletu Stankoviću, ja sam dobila tu jednu fotografiju okteta Nacionalne službe rada i čini mi se kao da je to nešto što Kragujevčani, a i Srpska, i drugi, naravno, koji su zainteresovani za čitanje takve knjige, mogu da to pregledaju. U to vreme mnogi Kragujevčani su deportovani u logore, među njima je bio i nekadašnji učenik Kragujevačke gimnazije Dušan Nikolić, koji je inače kasnije bio i direktor gimnazije Potonji. U njegovoj knjizi i stihovanom spomenaru, protkanom kolekcijom fotografija pod nazivom Odjeci mog života, nalazimo fotografiju orkestara čiji je član bio Dušan u logoru. Znači, i tamo u tom logoru Dušan Nikolić je bio član logorskog orkestra u Nirnburgu i Hambelburgu 1942. do 1944. godinama sa dirigentom Đorđem Karaklajićem. Sačuvana je i fotografija logorskog orkestra Borhoretu posle oslobođenja 1945. sa dirigentom Dragoljubom Hadži Pešićem. Ja sad ta imena pominjem zbog toga što je to deo istorije srpske kulture. Znači, sve to nekako je pomešano sa onim što se zove jedna nacionalna kulturna istorija.
Gospođo Stefanović, u vašoj monografiji Muzička istorija Kragujevca vi obrađujete dva veka, 1818-2018. To je zaista veliki period. U okviru tog razvoja muzike u Kragujevcu postoji jedan deo koji sadrži razvoj estradne muzike. Sad će neko reći šta to znači estradna. To estradna ćemo prvo objasniti da nije to tako loše.
Da, taj termin nema pežurativno značenje. Ne, pežurativno jer danas se neguje.
Kad se kaže estrada, onda
da,
malo ima negativan
prizvuk. Ali ja bih samo rekla da je pojam estrada u smislu popularne muzike termin koji potiče iz francuske reči estrado i španskog estrade. Ima više značenja. Prvo značenje je uzdignuto mesto za scenski nastup, pozornica, podijum, bina. Drugo je koncertne ili pozorišne priredbe zabavnog karaktera. To nalazimo i u rečniku kod Ivana Kleina. Tako da je to, da kažemo, jedan izraz kompleksniji od onoga što se u nekom, da kažem, shvatanju svakodnevnom pojednostavljuje. Kragujevac je zaista bio mesto razvoja te estradne muzike. Pre svega to se desilo zato što je 20. vek prekretnica u izvođačkoj muzici. Koncertni programi i operske predstave modifikuju se i podešavaju novim prenosiocima zvuka i medijskim sredstvima. Uticaj američke popularne muzike na evropske zemlje između dva rata bio je u usponu. Džez i novi američki plesovi su tokom 20. godina 20. veka potisli salonsku muziku i doneli nove trendove oslobađanja ličnosti. Gramofon i radio stanice bili su novotarija za ljubitelje svih, da kažemo, muzičkih žanrova. Proces amerikanizacije doneo je taj džez i kod nas je on negovan. Popularnost džeza u Nemačkoj dosegla je takve razmere da su desničari pisali kako je Nemačka napadnuta preko džeza i da ju je ugrozila crnačka kultura. I tu imate bezbroj, da kažemo, primjera oko tih novotarija koji su se stalno kosili sa onim što je uobičajeni vaspitni obrazac. Rock and roll pokriva rock pop 70. godina. Twist je potisnuo važnost muzike i u prvi plan postavio plesnu veštinu. Velika Britanija izrodila rock and roll zvezde Tommy Steela i Cliffa Richarda i grupu Shadows, nešto kasnije i Beatles-e. Znači, ne. Sve ovo pominjemo kao deo koji pripada toj estradnoj muzici, ali naravno i kod nas je to bio jedan eho. Pa imate u samoj ovoj zgradi, evo da kažem sada, eho beogradskih muzičara svih žanrova zabavne i narodne muzike širio se posredstvom Radio Beograda i pre Drugog svetskog rata. Posle savezničkog bombardovanja krajem aprila 1944. radio stanica na Kolačevom univerzitetu nastavila je da emituje Šareno popodne umesto Radio Beograda. Finalni trag o muzičkom životu u ratnom Beogradu arhiviran je 5. oktobra 1944. kada su na radiju od 16.10 časova do 18.10 minuta pevala i svirali tamburaški orkestar Aleksandra Ranickog, duet Đorđević Vasiljević, Tašana Mihajlović, jazz sektet Pavlović, trio sestara Milutinović, Olga Nikolić, Petar Mladenović i Divna Kostić.
A kada je reč o
Kragujevčanima, tada bismo mogli da kažemo nešto što je jako važno, da se u kragujevačkoj kulturi, u toj, da kažemo, u tim novim trendovima pojavljuje ansambl Sedmorica mladih. Oni su Kragujevčani i ne bih sada nabrajala koje je sve tu pripadao, ali su gde god su se pojavili punili su dvorane. Kosmonauti Gagarin i Titov došli su na njihov koncert, a Gagarin ih je zvao u svoju hotelsku sobu veče pre kobnog leta marta 1968. godine. Prisjeća se naravno jedan od članova Sedmorice mladih. Dizali su na noge i njujorški Lincoln Center i berlinski Deutsche Halle. U Lincoln Centru vežba njujorska filharmonija. Dođemo mi, a oni se sklanjaju. Amerikanci su bili fascinirani da jednako dobro pratimo Nadu Knežević, sviramo Dixieland klasiku, a onda na sve to izvedemo im show. Grupa Smak je osnovana u Kragujevcu 1971. godine, a ime je dobila po dramskom kolažu Smak sveta, inspirisanim rock operom Kosa.
Yeah.
Dramski kolaž pripreman je za izvođenje u Kragujevačkom pozorištu. Naziv grupe je skraćenica od Samostalni muzički ansambl Kragujevca. Tako da je to, mnogi to nisu znali. Evo, i samo jedan podatak da kažemo. U avionu na prvom letu za New York 1986. predstavljen je single Satelit Šumadijski bluz, čime je Smak bio prva jugoslovenska grupa koja je imala svetsku promociju. Po povratku iz Amerike, Lazar Istovski prelazi u grupu Bijelo dugme, a klavijaturista kragujevačke grupe postaje Miki Petkovski iz Skoplja. Razvoj izbivanja, eto tako, to je nešto što je...
Nemamo još puno vremena, evo, došli smo i do roka, ali ne smemo da zaboravimo nikako Dragišu Nedovića u lijepom starom Višegradu. Gradu Višegradu. I sad kad se to peva, pomisli se ko je to pisao. Kad ono Dragiša Nedović iz Kragujevca.
Da, on je i tekstopisac i kompozitor. Rođen je 16. u Kragujevcu i tu je živeo i radio sve do smrti 66. godine. Za njega karakteristično da je još tokom detinjstva bio posvećen narodnoj muzici. Njegovi roditelji, otac Andrej i majka Gina, imali su 9 dece. I tako je, pošto su bili slabijeg imovnog stanja, on je sa navršenih 16 godina odlučio da krene pešice iz Kragujevca na put da bi narod čuo njegovu muziku, noseći sa sobom samo jednu staru, skršenu gitaru.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju, poštovani slušalci. Gošća ovo nedeljne riznice je bila dr. Mila Medigović-Stefanović, autor monografije Muzička istorija Kragujevca 1818-2018. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Živali. Živali.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Igor Trgićević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.